pošto Bog sve stvori i vidljivo i nevidljivo i stvori sve što je stvorio i na kraju stvara čovjeka i kaže vidje Bog da je sve dobro što je stvorio. Upravo to dobro jeste i čistota, jer iz čistote akta Božjeg stvaranja, iz te čistote Božije ljubavi, rađa se čistota stvaranja. I sve što je stvoreno vidje Bog da je dobro.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, 21 sat, 5 minuta i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, a naš vaš gost večeras u studiju je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao i bolje vas naše.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da svoja pitanja protojereju Radomiru Nikčeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Radomire, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, evo prilike da našim slušalcima kažete nešto o današnjoj nedjelji, krstopoklonoj nedjelji, i da kažete uz to koji značaj ima krst za jednog pravoslavnog hrišćanina.
Obzirom da je ovo treća nedjelja časnog posta i da je ta nedjelja posvećena časnom krstu i da je crkva naša pravoslavna našla za shodno, dakle, da u okviru časnog posta da jednu od nedjelja posveti i časnom krstu, samim tim se upućuje i ukazuje na značaj časnog krsta i značaj stradanja gospodnjeg na krstu i njegovog raspeća, a kasnije i njegovog vaskrsenja, kome hodimo u susret tokom ovog časnog posta. O krstu i značaju krsta za svakoga od nas toliko je toga i napisano i izgovoreno. Ono što svakako je za nas hrišćane značajno da znamo, to je da je krsnim raspećem krst od simbola poniženja, simbola poniženja starozavjetnog, jer su na krstu razapinjani oni koji su kažnjavani iz vremena staroga zavjeta i staroga svijeta. Taj krst koji je bio simbol poniženja, poruge i stradanja, on je postao simbol našega spasenja, znak našega spasenja. I upravo je to razlog zbog čega krst ima životvornu silu, ima silu isceliteljsku silu za nas, i to je razlog zbog čega pjevamo krstu, zbog čega se njemu klanjamo, zbog čega tražimo od Gospoda da nas zakrili silom njegovog krsta, jer raspećem Gospodnjim na kome je prolivena nevina krv našega Gospoda i Spasitelja, raspećem na tom krstu, taj krst je osvećen upravo tim, tom bezgrešnom krvlju i bezgrešnom žrtvom Gospodnjom. Svakako da možemo cijelu jednu emisiju posvetiti krstu i značaju krsta, ali ono što je za nas hrišćane i uopšte za svakog čovjeka važno da zna, da nema čovjeka koji u svom fundamentu, u svojoj suštini nema upisan krst Gospodnji, i nema čovjeka koji na neki način nije označen krstom. I vidjeli smo da i na Golgoti postoje tri krsta. Onaj krst na kome je razapet bezgrešni Hristos, krst koji je dobrovoljno prihvaćen iz ljubavi nas radi, preko koga je Bog, Gospod, povratio mogućnost čovjeku da ponovo uđe u jedinstvo sa njim. Taj krst na kome je jedan od nas bezgrešni, najljepši, onaj koji je i Bog i čovjek, na kome je razapet dobrovoljno iz ljubavi, preko te žrtve i preko tog raspeća dao novu mogućnost čovjeku, jer je stari čovjek, stari Adam, dakle stari Adam, on je kroz neposlušnost, kroz kršenje zapovijesti, kroz jedenje drveta sa drveta poznanja i zla, to drvo ga je koštalo opštenje sa Bogom, e sada novo drvo, drvo na kome je razapet Hristos, novi Adam, onaj koji iz ljubavi prihvata stradanje nas radi, on nas vraća u to jedinstvo sa sobom i sa Ocem, jedinstvo sa Svetom Trojicom. S druge strane imamo, ili ajde kažemo s desne strane, imamo razbojnike koji također je razapet na krstu, i uglavnom sveti oci su spremni da čitav rod ljudski praktično podijele na lijevu i desnu stranu, na one koji nose krst kao što to čini i prihvataju krst kao što to čini razbojnik sa desne strane, i na one koji također moraju da stradaju, ali ne prihvataju krst kao svoj, da kažem, ljudski, ako možemo slobodno da kažemo, ljudski izbor, kao prihvatanje onoga što je suština našega bića. I desni razbojnik je onaj koji se kaje i istoga dana, kaže, biva primljen, i on je prvi, i to je ono što je čudnovato, da prvi koji je u raju nije ni jedan od starozavjetnih proroka, nije čak ni Adam, nije čak ni Jovan Krstitelj, koji je najveći rođeni od žene, nego upravo taj pokajani razbojnik, koji je također i u svom biću i ima upisan krst od onoga što je u njemu božansko i onoga što je čovečansko ogrehovljeno. Dakle, taj krst koji je i vertikala i horizontala, i u desnom i u lijevom razbojniku. Desni se kaje za ono što je učinio, traži milost od Boga, a lijevi huli i ne prihvata ni onaj krst u sebi, ni onaj na kome je razapet ne prihvata, ni onaj gospodnji pored sebe niti prihvata spasitelj. Otprilike sudbina svega roda ljudskoga je praktično sudbina desnog i lijevog razbojnika. Dakle, šta je za nas krst i zbog čega je on značajan? Upravo je značajan da, kako kaže Sveti Irinej Lionski, i čovjek je hodeći krst. Kad raširimo ruke, vidimo da je čovjek krstoliko biće. Dakle, mi fizički ličimo na krst, a krst je i u nama. Dakle, prihvatanjem krsta onoga koji je upisan u nama i prihvatanja krsta kao stila života, prihvatanja krsta gospodnjega kao životvornoga i blagodatnoga oružja kojim se borimo i spasavamo, mi time postajemo pravi istinski hrišćani, sledujući razbojniku sa desne strane, a ne daj Bože onome sa lijeve strane, onome sa desne strane koji se kaje, svjestan svojih grehova i traži od Gospoda milost.
Evo, oče Radomire, više pitanja naših slušalaca stiglo je na temu časnog posta koji je u toku i da napomenemo na početku da je veliki broj zaista pitanja stigao večeras u našu redakciju i unaprijed jedno izvinjenje jer otac Radomir vjerovatno neće uspjeti da odgovori na sva ova pitanja. Pa evo da nastavimo. Ja predlažem da kažete nešto o postu kao potrebi ljudske duše.
Pa jeste, post ima i sami ovih danas smo slušali na bogosluženjima i čitajući svetotačka dijela i slušajući vaše emisije ovdje uglavnom. Svaka emisija tokom, čak i u pripremnim nedeljama posta bila je posvećena svetom i časnom postu gospodnjem i govoreno je i o potrebi ljudske duše, zaista iskonska potreba ljudske duše. Svaki čovjek u stvari koji hoće i kome Bog da da može da makar malo uđe u svoju dušu, da makar malo bude u situaciji da sagleda čega sve ima u svojoj duši i čovjek ne može a da ne osjeća da kao da je nešto izgubio. I u stvari i mudrost na neki način i početak hrišćanskog života za čovjeka je to osjećanje nekog gubitka unutrašnjeg koje ima. I kao kad izgubimo nešto vrijedno, izgubimo nešto što nam znači, ne znam, neki dokumenat, novac, ne znam, mobilni telefon, ove mlađe generacije kad izgube mobilni telefon, to je velika trauma, to ga ne nađu. I onda smo spremni da to tražimo nekada i danima dok ne nađemo ono što nam je vrijedno. E, post i molitva i uopšte cjelokupni hrišćanski život nije ništa drugo nego pokušaj da se nađe ono što smo izgubili, ono što osjećamo da smo izgubili, što nasljeđem onim prvorodnim grijehom Adamovim, a ono i sami što smo doprinijeli da i ono što je u nama vrijedno, ono što je nama bilo vrlina često koju smo dobili od svojih predaka, možda i nekada i nezasluženo, da smo to u nekom i svojoj, u svom životu, u nekom periodu svoga života, da smo to izgubili. Post nije ništa drugo nego između svega onoga o čemu smo pričali i što možemo da pročitamo, post nije ništa drugo nego pokušaj i da nađemo ono što smo izgubili, da nađemo ono što su istinska i prava, ona blagoslovena, blagodatna, neprolazna svojstva naše duše. To je pravi istinski post, on u nama otkriva sve ono što su blagodatni darovi koje je naša duša dobila od Boga. Post nam odtrpava kao iz kad uzmemo da sređujemo neku neurednu prostoriju, pa kad često i najljepši namještaj koji i najljepše pokućstvo koje je zatrpano prašinom, prljavštinom, kad počnemo da čistimo, onda nam se to otkriva u punom sjaju ljepota toga prostora. Tako i naša duša, kad počnemo da postimo, da se molimo, onda polako nam se otkriva u njoj ono što je vječno i neprolazno.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja. S obzirom da je post dosta dugačak i da ima još dosta do Vaskrsa, kako se učiti strpljenju u toku posta u iščekivanju Vaskrsa?
Pa upravo je post nam pomaže da steknemo to strpljenje. Post nam je između svega ostalog i sredstvo pomoću koga stičemo strpljenje, ne da izađemo iz ovoga posta, nego strpljenje da bez roptanja trpljenje, da bez roptanja podnosimo sve ono što u životu neminovno dolazi, a što je teško za čovjeka, što je čovjekovo raspeće. Čovjekovo raspeće je, nije, na zemlji se nijedan čovjek rodio koji je uspio da izbjegne to raspeće, da izbjegne stradanje. Tako da je post najbolje sredstvo. Post i molitva su najbolje sredstvo da steknemo trpljenje, da sve ono što dobijamo, bilo da je ono teško za nas, bilo da je ono nagrada, bilo da nam je da smo zaslužili ili nijesmo zaslužili, kako mi to mislimo, da sve to primamo kao dar iz ruke Božje. Da ako i kad dođe starost, i kad dođe bolest, i kad dođu nevolje, da to sa trpljenjem podnosimo.
Evo pitanja oče našeg slušaoca iz Podgorice. Šta je veće, govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom? Da kažete nešto o bogoslovlju i molitvi, bogoslovlju kao molitvi.
Ne može se o Bogu govoriti, a da čovjek nije u Bogu. Može se govoriti, ali se ne može bogoslovstvovati, ne može se sloviti o Bogu na pravi način. Dakle, bez molitve, bez života hrišćanskog nema ni bogoslovlja. To je upravo razlika između, da kažem, teorijskih spekulacija, teorije i onoga što je opit. Svako, sveti oci, učitelji crkve, oni su iz opita stvarali bogoslovlje, govorili o Bogu. Dakle, morali su prvo da imaju iskustvo Boga, da imaju zajednicu sa njim, da kroz svoj život očiste svoje organe saznanja, da očiste svoju dušu, da njihovo cjelokupno biće bude sasud božanske mudrosti, da onda mogu da govore o Bogu. Dakle, o Bogu je nemoguće govoriti ako čovjek nije u Bogu, ako ne živi po Bogu. Bogoslovlje je sve molitva. Bogoslovlje, pogledajte recimo za prva tri dana posta, čitali smo pokajni kanon Andrija Krickog, gdje je sav stari i praktično stari zavjeti kroz pjesnički izraz, kompletno starozavjetno bogoslovlje i novozavjetno, starozavjetni likovi, sve to tako upleteno, tako bogonadahnuto, a s druge strane tako duboka molitva. I tu se pokazuje da pravi istinski bogoslovi su oni koji imaju jedinstvo iskaza, govorenja sa onim što je činjenje, njihovo činjenje. Dakle, to mora biti znak jednakosti. I samo ono bogoslovlje koje je plod molitve, plod truda, ono je opstalo, ono se naziva svetotačke.
Evo sljedećeg pitanja, oče Radomira, šta je u stvari svijet i kako on nanosi štetu onima koji ga vole?
Svijet je sve ono što nije raj. Sve ostalo je svijet. Dakle, sve ono što nije zajednica sa Bogom, sve ono što nije opštenje sa Bogom u raju, jer pominjali smo i ranije Adam, on nije istjeran u nešto što je kako bi rekao fizički drugačije bilo, jer je Bog sve što je stvorio dobro, a Bog je stvorio sav svijet. Ali život u raju Adamov, on je bio kvalitativno rajski, on je imao kvalitet, imao je upravo zbog tog jedinstva i opštenja i ljubavi između tvorca i stvorenja i onoga ko je kruna tvorevine Adama, to je bio raj. I čim je Adam istjeran, otjeran, u stvari da li on bukvalno otjeran fizički ili se samo Bog okrenuo, on više je, jer je on, Adam je taj koji je prekinuo to jedinstvo, koje je iznevjerio, koje je prekršio zapovijest, i on je praktično našao se u tom svijetu, u ovom svijetu, u svijetu gdje se Bog povukao, gdje više Boga nema na način na koji ga je bilo, više Bog nije prisutan tu. On je čovjeku rekao, izabrao si, dao sam ti slobodu, hoćeš bez mene da budeš ravan meni, izvoli, evo ti. I mi kao nasljednici Adamovi, kao njegovi plodovi, kao njegovi biološki i duhovni sinovi i kćeri u svim generacijama, mi nasljeđujemo to stanje njegovog života mimo Boga i van Boga. I zbog toga mi nemamo drugoga načina nego da se vratimo u to jedinstvo, nego onog načina koje nam naša crkva daje. To je jedini način. Kad su pitali savremenici svetog Serafima Sarovskog, kaže, da li može mimo pravoslavlja i mimo vjere, mimo podviga da se čovjek vrati u jedinstvo sa Bogom. Pa kaže, mi pravoslavni, kaže, imamo, kaže, mi smo, kaže, na velikom brodu, jer moramo veliki okean. I to je ogroman za čovjeka i trudi put da se vrati u zajednicu s Bogom. Kaže, mi moramo, kaže, da pređemo taj okean naših slabosti, naših nevolja. Kaže, a svi drugi, kaže, oni drugi koji misle da mogu na neki svoj način, na neki individualni način, kroz nekakve druge izraze, kaže, oni su, kaže, liče na one koji imaju svoje male barke, kaže, uskoče u njih i pokušaju da pređu okean. A kaže, a ni mi, svi koji smo ukrcani na brodu, nećemo ući u luku. Iako, kaže, imamo i veliki brod, imamo i krmanoša toga broda koji je sam Hristos, imamo unutra sve ono što nam daje crkva, i opet, ko će od nas ući u luku? Tako da je ovaj svijet tiraninu, a kamoli duši blagorodno, kako kaže vladika Rade, znači ovaj svijet je mjesto gdje se mi spasavamo. Ali vidite, mi onog momenta kad počnemo da postimo i da živimo kao hrišćani, mi tog momenta više ne pripadamo tom svijetu. Čak ne samo da mi ne pripadamo, ovako ajde da kažemo, često možda smo spremili da kažemo, mi to psihološki više nijesmo dio tog svijeta, nego jednostavno nas ne prihvata ni svijet. Evo da se sjetimo ovaj prvih naših postova, kako su ljudi oko nas odmah upirali prstom u nas, pa govorili, pazi ovo, kaže, ovo su ludaci, nešto nije u redu, mora da je bolestan, čim je počeo da posti. Zašto? Zato što i oni koji su vezani za nas, koji nas ljube, uslovno da kažem, nekom svojom ljubavlju svjetovnom, ovom zemaljskom, i oni shvatajući da nas gube, da mi odlazimo iz njihovog svijeta, a još smo tu, mislim, tu smo i mi se tu spasavamo u ovom svijetu. I ne samo da se spasavamo, nego mi smo dužni da preobražavamo ovaj svijet, jer i mi smo apostoli u ovom svijetu i tu je naša ogromna odgovornost. Ono što je Adam bio kruna sve stvorevine, tvorevine i njen gospodar, pa i danas su hrišćani, da kažemo, kruna Božjega stvaranja. Najviše se njima Bog raduje. Pravo zato i je prihvatio da se razapne na krst. Upravo iz te ljubavi prema čovjeku. Jer nije htio Bog da propane ono što je on stvorio. I onda je nam je dao novu šansu, novu mogućnost kroz preko svog stradanja da ispuni pravdu, a da opet ni na koji način ne ugrozi našu slobodu i da nas na silu, što kaže, čupajući nas na uši, da nas ne uvodi u carstvo nebesko, nego da nas opet iz ljubavi, da nas svojom ljubavlju obaveže i da, a da opet nas ne ugrozi. Nas ne ugrozi ne poštujući našu slobodu, tako mislim, jer Bog ne ugrožava nikada i nikog naprotiv.
Slušalac pita oče Radomira, da li uvijek treba bježati od svega što razdražuje strasti i da li se to bjekstvo duše od borbe sa strastima, gdje ona bira spokoj, može nazvati pobjedom ili porazom duše?
Svakako da treba se uklanjati od zla, ljepša formulacija. Moramo da se uklanjamo od zla, da ne činimo zlo. Dakle, moramo sve ono što može da u našoj duši da se primi, sva djela zloga, ono što su slabosti naše duše, svakako da ćete, kad se čovjek uklanja od vatre, da se od vatre, da se ne bi zapalio i da ne bi poginuo, pa svakako da se treba uklanjati od svake strasti, a svaka strast u nama, ona je potencijalna vatra koju imamo unutra i koju treba gasiti, a ne raspirivati. Ali hrišćanstvo nije u nekom, i podvig hrišćanski nije u nekom, da kažem, bježanju sa poprišta, nego je naprotiv, ne, mi smo hrišćani, borci, mi se borimo sa zlom. Mi ne bježimo ne bježimo sa bojnog polja, jer samo tako možemo pobijediti zlo u sebi. Jer mi smo prije svega i iznad svega prizvani da se borimo sa zlom u sebi, a ne da se borimo sa zlom u drugom. To je već posao drugoga. Jer samo oni koji svoju dušu i svoje strasti, svoje zlo uspiju da pobijede, oni su ili su na putu da pobijede, jer nikada nema čovjeka, samo je jedan koji je bio bez grijeha, apsolutno svet i savršen, to je Hristos, a svi ostali rođeni od oca i majke, svi mi ostali, računajući i svete, svi mi smo u manjoj ili većoj mjeri dužni ili su bili dužni, oni koji su taj posao završili, da se bore sa svojim strastima. Dakle, uklanjati se od zla, a boriti se sa svim onim što u sebi je nečisto, ono što je poročno, ono što je slabost, ono što je strast, ono što je nedovršenost, ono što je iskrivljenost naše duše.
Evo sljedećeg pitanja, šta je ljudsko bestrašće, pita slušalac.
ljudsko bestrašće je vrlo rijetko i vrlo mali broj ljudi i gotovo najmanji broj ljudi uspije za života da stekne bestrasnost. Svetitelji u većoj i manjoj mjeri oni postižu ogromnim trudom i uglavnom pred sami kraj svog života oni ulaze u stanje bestrašće. A i njih da pitate, i kad čitamo dijela staraca koji su čitavog života živjeli u podvigu, to u velikom podvigu za nas savremene hrišćane, često neshvatljivom, i da ste ih pitali o sebi, oni su uvijek o sebi govorili kao o najmanjim, najnedostojnijim. To nije bila njihova, kako bi rekao, ajde kažem, čak ni skromnost. To jeste i skromnost, nego naprotiv, to je bilo najdublje osjećanje njihove duše, jer su, što bi više ulazili u tu tajnu, tajnu oslobađanja od naslaga grijeha, oni su, njima se otvarala pučina božanske ljubavi i pučina onoga što ih očekuje u Bogu. I sve ovo što je s ove strane života je toliko malo i beznačajno, toliko, čak i ta nadahnuća koja ljudi imaju, čak i te posjete, povremene posjete blagodati Božije, one su samo nagovještaj, tračak onoga što će doći u vječnosti. Mi ni sami nijesmo svjesni, ni, kako kaže, ni uho, ni oko ljudsko ne može da pretpostavi šta je to što je čovjek izgubio, a šta je to što ga očekuje ako ispuni svoj život. I zato je zaista velika tuga da ljudi, čuli smo danas onu priču koja se danas, evanđelsku priču apostola Marka, gdje se govori o onima koji su došli trećeg časa, pa devetog, pa jedanestog, pa svi dobili istu platu. Zaista je velika šteta da jedan život ljudski završi, a da ne dođe i u 11. čas. Jer Bog daje sve, Bog nije sitničar, on nije, kako bi rekao, nije on trgovac. Bog nije trgovac, pa da kaže, ajde, ti si, što kaže cijelog svog života pored mene, a ti si došao u posljednji trenutak. I upravo priča o razbojniku sa desne strane, ona nam govori da Bog nije trgovac. Kad je onoga koje i ubio i koje je i napravio veliko zlo, ali koje je imao najdublje pokajanje, on je prvi ušao u raj sa Hristom. Dakle, velika je šteta da ljudski život, da prije svega da se ljudski život odvija bez Boga, a najstrašnije da se završi bez Boga. Jer sve ono što čovjek u životu skupi, znate, što skupi, može da skuplja stanove, kuće, jahte, bogatstva i sve to, sve je to prah i pepeo prema onome što gubi skupljajući igračke. Znate, čitavog života skuplja igračke i onda sve dok ne potroši jednu po jednu igračku, on se time zanima i liči na dijete, upravo liči na dijete, samo što više nije dijete, zato što dijete se igra igračkom, ali ta igračka, on nije za nju strastveno vezan, nego se igra sa njom iz radoznalosti. A čovjek kad je stariji, on se veže za igračke i igračke postaju njegove strasti. I te igračke, male i velike, one jednostavno zamijene Boga i one njegov život učine lažnim i promašenim. I tek onoga dana kad izađe pred Boga, on vidi u stvari da je sve što je radio da je bilo na štetu sebi, a često i na štetu onima koji ostaju iza njega, jer njegove igračke ostanu, njegov stil ostane i njegov način života ostane kao pečat u porodici koja nastavlja dalje da se bavi onim čime se on bavi. Zato je odgovornost naša ogromna, velika. Mi nismo ni svjesni koliko je odgovornost nas kao hrišćana u ovoj generaciji, u svakoj generaciji, pogotovo u ovim generacijama koje dolaze, koliko je velika i koliko će Gospod tražiti od nas odgovor za propast ovoga svijeta. Tako da mi treba životom svojim da se uklanjamo od svijeta onakvog kakav on jeste, ali s druge strane i tekako aktivno da učestvujemo da bi taj svijet se promijenio. Kako da se promijeni svijet? Tako što sam se ja jedan imenom i prezimenom promijenio i taj svijet koji me okružuje bolji za jednoga mene. I ako tako uradimo nas 10 u jednom gradu, onda će taj grad biti bolji za 10 ljudi. Ako uradimo u jednoj državi, onda će ta država biti bolja za 100 ljudi. Ako uradimo u čitavom svijetu, onda ćemo imati 4-5 hiljada ili 10 hiljada ili 5 miliona hrišćana, a onda će Gospod da kaže, imam dobar razlog da produžim vrijeme ovom svijetu, da bi ovaj svijet bio bolji i da bi što više ljudi ušlo u ono što je i cilj stvaranja ovoga svijeta i da bi ti ljudi koji se spasavaju opravdali i mene na neki način zašto sam ulazio u taj rizik da stvorim čovjeka.
Oče Radomire, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, još jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojereju Radomiru Nikčeviću, i dalje postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Tvoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom častnom i životvornog krsta, zastupništvom častnih nebeskih sila bestelesnih, časno beslavnog proroka, predviče i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaselinskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetih slavnih dobropobednih mučenika, prethodovnih i bogonosnih otaca naših, svetih pravednih bogotaca Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Defanskog i svih svetih. Molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čoveku ljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Oče Radomire, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, kojih je zaista veliki broj večera stigao u našu redakciju. Šta je čistota uma, a šta čistota srca i u čemu je razlika, pita slušalac, i koji su načini ozdravljenja duše od bolesti zla? I da kažete nešto o bolesti organa saznanja.
Pa prije svega moramo znati, a ja se nadam da znamo svi, da šta su organi saznanja kod čovjeka. Praktično kod čovjeka cjelokupna njegova duša je organ saznanja, a znamo da je duša tvorevina Božja. Ona je onaj dah, svaki čovjek je stvoren, kako svjedoči Sveto pismo, po liku i po podobju Božijem. I duša je stvorena praktično kao data, kao mogućnost. I svaka duša je originalna. Ona je, svaki čovjek ima sebi svojstvenu dušu, originalnu dušu. Svaki čovjek je originalno biće. I akt stvaranja po liku i po podobiju, po slici i prilici, kako bi rekli. Svaki čovjek je slika Božija. On nije Bog, nego slika Boga živoga. I on ima priliku, i stvaranje po prilici, ima i priliku da ostvari, da razvije u saradnji sa Bogom, da razvije svoju dušu, u stvari da razvije svoje organe saznanja. A svaka duša je, ona je stvorena energijom Božjom, ali ona nije energija Božja. Ona nije energija Božja, nego je stvorena Božjom energijom i ona je kao takva prizvana na razvoj, na usavršavanje. E sada, prvi čovjek je imao zaista čiste, kako bi rekao, organe saznanja. I um, i razum, i srce. Dakle, um, i logos, i srce. I to je ono što čini dušu svakoga čovjeka. To su svojstva duše. I tu postoji ta trojičnost duše. Ona je na neki način slika i trojičnosti Božje. Iako duša nema posebne ipostasi kao što ima Sveta Trojica, nego ona ima energije. Ona ima posebne energije. Znači, ima tu umnu, razumnu i tu osjećajnu energiju, to jest srce. E sada, duša i nije ni djelić božanstva, ona nije dio božanstva, nego je duša prizvana da blagodaću Božijom i trudom se upodobi Bogu i da bude, kako kažu sveti oci, da bude, svaka duša je prizvana da bude Bogorodica, da u stvari rađa Bog u sebi i da upravo tim rađanjem i preporađanjem da se ostvaruje smisao života svakoga čovjeka kao cjelokupnog bića, a i razvoja njegove duše. Čisti um Adamov, može se govoriti o čistom umu sve do pada, sve dok nije došlo do sukoba između njegovog uma i razuma i njegovog srca, dok se unutrašnji organi kojima je on, jer je on, on je umom gledao Boga, u stvari ne samo umom, svom svojom dušom, svom svojom energijom bio okrenut u Bogu. I tek kada je nastao sukob unutar njegove duše, kada je on zaželio da prečicom postane ravan Bogu, da to opštenje sa Bogom je praktično time narušen i time je on pomračio ta ideja je da bude ravan Bogu na neblagosloven način, da pojede s drveta poznanja dobra i zla. Ta razumska sila, demonska, racionalna, je poremetila, pomutila njegov um i on je prihvatio njegov um je prihvatio taj predlog i istog momenta je poremećen taj odnos njega i Boga, i ne samo taj odnos između Adama i Boga, nego poremećen je odnos njegovih unutrašnjih energija, njegovih duševnih energija. Došlo je do konfuzije, moguće tako da se kaže. I to je bio razlog zbog čega je on, što kaže, on je tim pomračenjem u stvari, pomračenjem tih organa saznanja, pomračenjem svoje duše, on je oboljenjem njegove duše, on je izgubio komunikaciju sa Bogom. Kaže, ako je oko tvoje zdravo, onda će cijelo tijelo tvoje biti zdravo. Ako je oko zdravo, misli se na um, ako je um zdrav, onda je čovjek cjelokupno zdrav. Ako je njegov um, a i sami smo svjedoci da toliko ljudi ima, pošto je čovjek, dakle, stvoren ne samo po slici i prilici Božjoj, ne samo po liku, po ovaj od daha božanskog i praha zemaljskog, nego je stvoren i ovaj stvoren je ne samo od daha božanskog, nego i od praha zemaljskog. Čovjek je biće tjelesno i dvojedino je biće, dakle, sa od duše i od tijela. I zaista je čovjek učinjen savršenim od anđela, jer anđeli nemaju tijelo, nemaju, a u čovjeku im postoji sve. U čovjeku sve što ima u kosmosu, toga ima u malom u čovjeku. Čovjek je ovaj mikrokosmos svega. U čovjeku ima i zlata, i srebra, i bakra, i gvožđa, i kamena, i svega onoga, i vode, i ne znam, svega. Dakle, to narušavanje i bolest Adamovog uma, ona je proizvela i bolest i smrtnost, uvela je smrtnost u život. Inače je ljudska duša, Adamova duša je stvorena bila za besmrtnost. I onda je uvedena smrtnost, jer Adam svojom bolešću, on je uveo smrtnost u ljudsku dušu, a preko sebe uveo je smrtnost u cjelokupnu tvorevinu. Jer je on kruna tvorevine, on je gospodar. I on je svojom bolešću praktično obolio i sve ono što je bilo harmonija, što je harmonično postojalo, ono se sad okrenulo protiv njega. On je bio gospodar sve tvorevine, odjednom je postao rob stihija. Postao je rob onoga što je stvoreno da mu služi. E sad, preko uma čovjekovog obolio je njegov razum i njegovo srce i cjelokupna njegova duša. Naš život hrišćanski nije ništa drugo nego skidanje tih naslaga bolesti, da bolesti naše duše, da preko podviga, preko molitve, preko posta, preko hrišćanskog života, preko truda, preko borbe sa svojim strastima, preko pokajanja, ispovijesti, preko službi koje su nam date, preko liturgije i pričešćivanja, zajedničarenja u čaši spasenja, preko svega onoga što nam daje crkva, mi preko toga polako čistimo svoju dušu, izgonimo iz nje bolest. Čisteći dušu, mi u stvari čistimo i svoj um, i razum, i srce, i svoj duh, i postajemo pravi istinski hrišćani i vraćamo se opet u umno gledanje Božjega prisustva. Dakle, svjesni smo Božjeg prisustva i po mjeri našeg ozdravljenja mi po toj mjeri možemo da posmatramo i da vidimo i Božje prisustvo u svijetu, a i da preko toga, a i trudom i molitvom, i da sami sagledavamo i Božju volju, da prema toj Božjoj volji koja je okrenuta prema svima nama i koja od svih nas traži odgovor, da to po toj Božoj volji živimo, da odgovaramo, da dajemo odgovor na život koji nam je dao, da steknemo tu hrišćansku odgovornost prema svom životu, prema ljubavi Božoj, prema svemu onome što nas čini pravim istinskim ljudima. I da tako iz podviga u podvig ozdravljujemo svoje organe saznanja, ozdravljujemo svoju dušu i da praktično to čišćenje, kako bi rekao, to taj rast naših unutrašnjih sila koje imamo i energija koje imamo, taj rast će se nastaviti kroz svu vječnost. I u tome je i u stvari i cilj našega života, i u tome je i sadržaj Carstva Nebeskoga i sadržaj života vječnoga, da svoju dušu koju nam je Bog dao razvijamo do mjere rasta visine Hristove koja je bezmjerna.
Slušalac otče Radomire citira svetog Isaka Sirina koji kaže: kada se moliš, izgovaraj sljedeću molitvu: udostoj me Gospode da zaista bude mrtav za razgovor sa ovim svijetom i znaj da si time obuhvatio sve za šta se moliš. Slušalac želi da prokomentariše ovaj citat.
Zaista je u to kratkoj molitvi i ta molitva, kao u ostalom i mnoge molitve naše crkve, naših otaca, u njoj je, u svakom i molitvi je sadržan vapaj, i svaka molitva je lijek za naš život i za našu dušu. Ali teško je zaista biti mrtav za ovaj svijet, to je teško, ali je od nas se traži da se uključimo, da postanemo, da uđemo u zajednicu onih koji su krenuli, koji rade na njivi Gospodnje, makar i u 11. čas. Znači da krenemo u odvajanje od ovoga svijeta, iz stihija ovoga svijeta. E sad, koliko ćemo biti mrtvi za svijet, da li ćemo biti, važno je da smo krenuli da ga napuštamo, da iz njega izlazimo, da izlazimo iz ove kaljuge. Jer ovaj svijet je kaljuga u kojoj su potpuno vladaju drugačiji zakoni od zakona Božih, u kome vlada zakon jačega, bogatijega, gdje ljudi su sami sebi sredstvo, gdje ljudi ne služe jedni drugima, nego traže da im se služi. Caruje zavist, a ne ljubav, gdje ljudi ne biraju sredstva da dođu do onoga što žele. Pogledajte samo kako se ponašaju naši političari, oni koji nisu hrišćani, a nažalost većina ih nije. Koliko ne biraju sredstva da dođu do cilja, a cilj je, nažalost, ne znaju šta traže i ne znaju kuda idu, a misleći da je to smisao života, da nudeći narodu laži. Tako da je teško biti mrtav za svijet, ali svakako treba se truditi da makar na kraju Gospod kaže: ajde, vjerni slugo, borio si se, odvojio si se od svijeta, trudio si se, ispunio si koliko si mogao, mogao si i više, ali moj si i neću te ostaviti.
Slušalac kaže da je čuo na Sinaju da poklonicima svete zemlje Bog oprašta do tadašnje grijehe i pita da li je to tačno.
Do tadašnje grijehe, to nije tačno. Tačno je da se samo krštenjem spiraju grehovi, do tadašnji grijehovi, do trenutka kada smo kršteni. Znači sve grehovi koje učinimo prije krštenja, na krštenju se opraštaju. A odlazak na Sinaj, u svetu zemlju, on je svakako dobar za i na kraju krajeva i obavezujući za nas da se trudimo, da se pripremimo, da se poklonimo svetinjama koje će nas ukrijepiti. I sigurno je da će Gospod svako onome ko je posjetio grob njegov, ko je posjetio Jerusalim, ko je posjetio mjesta njegovog stradanja, da će to svakako biti, da to Bog ne zaboravlja i da je to izraz ljubavi prema Gospodu i da će Gospod prihvatiti tu ljubav. Ali s druge strane je to i obavezujuće da čovjek ne može bilo kakav ići na svetu zemlju, ne može bilo kakav se vratiti iz Jerusalima i ne može ostati isti. Ne može ostati isti. Mora biti bolji i svaki put bolji. A to da je oprošteno, automatski nema praštanja, automatskog praštanja grehova. To kod onih koji skupuju indulgencije, to u pravoslavnoj crkvi nikada nije bilo moguće da po nekom automatizmu i da grehovi su za bilo šta oprošteni. Osim, zna se za krštenje i za, i mi vjerujemo i znamo u stvari da mučenici koji ispovijede vjeru i stradaju za Hrista, da oni zaista Gospod kao izraz najveće ljubavi, jer najveća je ljubav da čovjek da život svoj za bližnjega svoga, za vjeru, za Hrista, da Gospod to prima, takve duše očišćeni.
Slušalac kaže da njegova djevojka želi da se pričesti, ali iz nekog svog razloga tvrdi da iz higijenskih razloga to ne može, jer se više osoba pričešćuje istom kašičicom, kako ona kaže, i pita kako da joj pomogne da se pričesti.
To bi trebalo pitati sveštenika, nadležnog sveštenika, ne znam u kom gradu žive. Ja mislim, ako se objasni to svešteniku na pravi način, da će on naći načina kako da savjeti da se pričesti ta djevojka, tako, žena.
Da, djevojka.
Djevojka. A onda kad se ona pričesti prvi put, to je očigledno da postoji određeno iskušenje, da i uvijek je teško pričestiti se, najteže je pričestiti se prvi put, a onda kasnije nama, kako se godinama i vremenom pričešćujemo, onda nam snagu daje, svako novo pričešće daje nam snagu za sljedeće podvige. Tako da sam ja siguran da kada se ta djevojka pričesti prvi put, važno da se ona dobro pripremi, da dobije blagoslov sveštenika, da će ona kasnije taj problem prevazići.
Slušateljka kaže da nikada nije postila niti se pričestila, ali ima veliku želju da se pričesti, ali kaže da trenutno doji bebu, loše se osjeća u zadnje vrijeme i kada počne da se moli, osjeti gubljenje snage i ne može da istraje u tome, i pita šta joj činiti.
Pa i to bi trebalo sa svojim sveštenikom u gradu kome živi da porazgovara malo. Prvo treba da se ispovijedi, da provjeri da li, vjerovatno kad ima dijete, vjerovatno je u braku, ako nije u crkvenom braku, da se vjenča. Ima tu dosta pripreme da bi onda dobilo blagoslov da posti i da se pričesti.
Slušalac pita da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje i da je brat kome brat pomaže tvrdi visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo.
Postavlja se pitanje, evo recimo konkretno taj slušalac koji je postavio takvo pitanje, sad ću ja njemu da odgovorim pitanjem, da recimo ja njega pitam šta je on učinio da se promijeni njegov brat, da postane pravi hrišćanski hrišćanin. Nije, kako bi rekao, da li se može neko nazvati hrišćaninom ili ne, to je drugorazredno, na takav način, u odnosu na ono što je važnije. A važnije bi bilo da on, ako voli tog čovjeka o kome govori, a sigurno da ga voli, vidi se da brine o njemu, da malo posveti više ljubavi i pažnje, pa će on vjerovatno imati vremena iza njega i odgovorit će on također na tu ljubav. Svaki čovjek odgovori na ljubav drugog čovjeka, svaki čovjek odgovori na žrtvu drugog čovjeka koja je učinjena u ime ljubavi. Pa evo vidimo da i životinja kad joj posvetite pažnju, kad je volite, ona osjeća ljubav i što kaže počinje da se drugačije prema vama ponaša i ophodi životinja, a kamoli čovjek. Dakle, potrebno je da naš slušalac uloži malo više ljubavi prema bratu o kome brine na takav način.
Evo pitanje naše slušateljke iz Podgorice, da li je ljubav između muškarca i žene izgubila svoj smisao još prije nego što su ljudi shvatili da nigdje nema više laži, upravo iz razloga što je upravo u toj ljubavi najdublja težnja ka istini?
Dosta je nerazumljivo pitanje, ali zaista ljubav između muškarca i žene, između muža i nevjeste, između muške polovine i ženske polovine, između dva pola, ona je pravi smisao, upravo ona pravi smisao dobija u crkvi. I ponovo ćemo se vratiti na početak čuda Gospoda našeg Isusa Hrista. Početak čuda je vezan za Kanu Galilejsku i blagosiljenje braka. Brak je hrišćanski blagosloven, jer kroz brak se obnavlja čovjek, obnavlja se ljudski rod. I svakako da su muž i žena prizvani na to najdublje jedinstvo, upravo zato što se kroz njihov odnos, kroz njihovu ljubav i kroz njihov odnos se obnavlja rod ljudski, kroz njihov odnos se zacjeljuje se čovječije biće, se dopunjuje nekako, se kroz zajednicu muž i žena postaju jedno biće, oni se, kako bi rekao, nadomještavaju svoje nedostatke, postaju jedno i zajedno. I upravo tu, ako se pojavi, ako se u tom odnosu, ako se u tu zajednicu useli laž i prevara, onda je to nešto što onemogućava kao bolest da se ta zajednica ostvari, jer brak se na zemlji ostvaruje, on nije sam po sebi danom zaključivanja braka ili obredom, on nije dovršen, on se upravo tada počinje i on se cijelog života se nadograđuje i ostvaruje. Velika je to tajna ljubavi i zato je važno da se sleduje ono što Evanđelje govori o braku, ono što apostoli govore o braku, ono što je iskustvo crkve, ono što crkva daje. Danas je brak ugrožen. Pitanje da li je ikada ugroženije nego danas. Danas kada ono što je svetinja se obesvećuje, ono što, evo, danas imate trend i pogledajte do što je došao čovjek da se ljudi bore zato da i homoseksualci se međusobno vjenčavaju. Koliko je sad sve to izgubilo, koliko je posunovraćeno nešto što je prirodno, koliko je izvrnuto ruglu, a s druge strane nešto što je potpuno neprirodno i što je bolest, koliko se afirmiše, nažalost. Tako da, ako je slušateljka ili slušalac ili zajedno koji su postavili ovo pitanje, oni bi trebali da se ispovijede, da se počnu da se kaju, da prije svega jedno drugom ispovijede ako su bilo čime jedno drugo povrijedili, ako su lagali jedno drugo, ako su bili nevjerni. I ne samo oni, nego svi koji to čine, oni treba prije svega iskreno da se obrate onom drugom da ispovijede onom drugom svoju nevjerstvo, svoju laž, svoje zlo, da bi onda mogli to zajedno da prevaziđu i da nastave da žive i da se trude i da se opet zacijeli ta rana koja se stvara prilikom svakog, da kažem, promašaja u braku.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja. Kada hrišćani nekada osjeti da je donekle pročistio svoju dušu, jer osjeti veliko olakšanje i osjeća jače prisustvo Božje, onda ode kod poročnih ljudi koji su mu rođaci ili prijatelji, a koje mora da posjeti. Međutim, kada se vrati od njih, isto kao da mu je u dušu zaboden klin, pa mora ponovo da se muči kroz još teži podvig, bez obzira što mu je kod njih bilo prijatno. Kaže da misli da se to dešava mnogim hrišćanima zbog viđenih poroka i žalosti, zbog gledanja uništavanja bližnjih, i pita šta čovjek tada treba da radi i kako može lakše i sebi i bližnjima da pomogne.
Očigledno da je taj čovjek, vidi se da po načinu kako postavlja pitanje, da je od skoro u vjeri. Vremenom čovjek stekne iskustvo, pa sigurno neće, vjerovatno, da i kad ode kod svojih rođaka, on želi da sada svi, i sam se sjećam, ja sam nekako već kao čovjek oformljen i dok sam studirao u Podgorici, postao hrišćanin sa 23 godine. Sjećam se mojih tih prvih koraka, i sjećam se da koliko sam držao pridike svima onima koji su me okruživali, od majke pa stričeva pa sestara, sve sam ih, da kažem, terorisao mojim hrišćanstvom. I sjećam se da je to, i to, uglavnom to nije donosilo ploda. Uglavnom. Tek malo kasnije kad sam shvatio da oni neće moju priču, da bi oni, što kaže, me sledovali, nego oni hoće da vide da ja više nije samo na isti čovjek. I onda tek kako po mjeri po kojoj, ako sam se malo mijenjao, onda su i oni možda su obratili pažnju na to šta ja radim, pa je neko bi rekao, ne, od njih vjerovatno misli smo da nešto nije s njim u redu, ali evo jeste, pa više ne radi ono što je radio, pa drugačije se ponaša, pa više nas poštuje, pa sad hoće nešto i da posluša, pa sad hoće nešto i da uči, ranih nije htio da uči, pa više ne dolazi loše društvo, pa ne sluša neku, ne teroriše nas sve u kući nekom muzikom ludačkom i tako dalje. I onda su oni vremenom, vidjeći da to polako se mijenja stil života, onda se i ljudi okolo mijenjaju. Tako i to. Pitanje na koji način mi možemo pomoći onima koje volimo. Da li mi možemo pomoći tako što ćemo da im držimo lekcije, ili što ćemo pokušati da prije svega da se molimo za njih Bogu, a i drugo da provjerimo i njihovu ljubav. Kako možemo provjeriti ljubav onih koji su nam rođaci, koji su nam najbliži? Tako što oni će sigurno da će, ako oni vide da se mi mijenjamo, onda će ta ljubav i će ljubav prema nama, ona će biti podsticaj da oni zavire u naš život, šta mi to radimo, neće nas ostaviti. A onda kad unutra nađu, kad u našem životu nađu prave istinske vrijednosti, onda će oni sigurno krenuti za nama. Kaže tako, Serafim Sarovski kaže, stehni Duha Svetoga i hiljade ljudi će oko tebe se spasiti. Sjećam se, recimo, evo, ne znam da li sam to nekada pričao na toliko je bilo ovih emisija dosta, ali ispričat ću, pa rizikujući da sam već jednom to ispričao. Sjećam se, interesantno, vezano je za našeg mitropolita. Bio je tada episkop u Banatu, a mi smo studirali, bio je tada Vladika Joannikije na fakultetu, Vladika Jovan, čitavna generacija sada kolega sa fakulteta su i episkopi, i monasi, i sveštenici, baš ih ima dosta. A imali smo zaista tu veliku privilegiju da imamo izvanredne profesore, i mi smo negdje posljednja generacija, među posljednjim generacijama, ako ne i posljednja, koji su imali tu privilegiju i blagoslov Boži da imaju za profesora i vladiku našeg mitropolita Filohija, vladiku Atanasija, vladiku Irineja povremeno i vladiku Danila Krstića. I da ne govorim i o drugim profesorima, starim profesorima, kao što je bio profesor Kašić ili Blagota Gardašević, odavde naš Blagota. I ovaj otac Petar Kračun je bio mitropolit, tada episkop banatski, postavi ga za duhovnika u manastiru Mesiću. I sad, a on nije mogao, ima darove, otac Petar ima strašne darove, zna mnogo jezika i tako, ali on ima tu potrebu da, što kaže, iako je veća to jeromonah, ne znam da li je napredovao u službi, ali tada je bio jeromonah i nije bio neofit, ali i dan danas čujem da on i dan danas ide pa čupa za rukav misionar i praktično negdje prelazi tu mjeru nekog, da kažem, nekog nenametljivog misionarenja, negdje, nek malo. I on je često dolazio kod nas i spavao na fakultetu, nema gdje, i onda spava tamo kod nas, a episkop banatski mu je to zabranio i rekao mu da ne mora da iz manastira. E, sada dođe on ujutro, služi u kapeli jutarnju službu i onda počne da besje. I poslije jutarnje službe on besjedi po 40 minuta. I sad oni oni koji imaju najviše trpljenja o kome smo pričali u emisiji, oni saslušaju cijelu besjedu, ostane jedan ili dvojica, ovi drugi idu polako, treba počnu časovi, treba da idemo na doručak i tako. Uglavnom otac Petar besjedi i tako. I taman on završio tu svoju dugu besjedu, a vladika je bio tada dekan fakulteta i negdje oko 8 sati dolazi, stizao je u to vrijeme, otprilike dolazio iz Vršca. I sad kako je on, a bio je mlad i danas je mitropolit, preskače po nekoliko stepenica, ali tada je bio onako crv, brz uza stepenice. I sad, a mi silazimo od ozgo s ocem Petrom, mi najuporniji koji smo slušali njegovu besjedu, i odjednom op ispred dekanata na hodniku njih dvojica se malte ne sudara. Sad kaže, on se sav izgubio, otac Petar kaže, blagoslovite preosvećeni, ćuti episkop banatski, kaže, blagoslovite, otkud ti ovdje? Pa kaže, pa tu sam bio, evo sad smo završili službu i tako. Šta sam ti ja rekao, šta ti je blagoslov? Si ti monak, šta si ti? Pa on čuti, sad mi slušamo šta će. Kaže on, preosvećeni, šta sad on stekao od jednom samopouzdanju? Šta je rekao Hristos? Da li je Hristos rekao, Petre, sjedi u manastir, slušaj igumaniju i ne mrda iz manastira, ili je rekao, idite u svijet, propovjedajte Oca i Sina i Duha Svetog? E sad, već pitanje ozbiljno i za episkopa banatskog. Čuti malo, kaže, oče Petre, već sad, simpatično mu je to, on se već snašao, ovaj se izvlači. Kaže, oče Petre, kaže, ti si, kaže, oče Petre, kao pčela. I kaže, ti ideš, kaže, od cvijeta do cvijeta. Kaže, umjesto, kaže, da si sam cvijet, pada pčele, dolaze kod tebe. I prođe Petar i prođe vladika. Tako je prošla ta jedna, šta ću da kažem, da u stvari je ta razlika, to je negdje i odgovor i na to pitanje. Ne moramo mi često da idemo okolo da bi ljudi prepoznali da smo mi hrišćani, nego vremenom, ako kvalitet našeg života se popravi, ako budemo zaista pravi istinski hrišćani, ako ljudi vide da se naš život promijenio, ako oni vide da se zaista mi borimo sa svojim strastima, onda će oni da se zainteresuju. I to je način. Nema u crkvi, nema revolucionarnih načina. To je razlika između onoga što crkva radi vjekovima od revolucionarnih pokreta. Revolucionarni pokreti hoće da prave ljude boljima tako što pobiju, što kaže, dio stanovništva i nametnu silom i nametnu načela silom. I međutim, u crkvi toga nema. U crkvi postoji, što kaže, u crkvi našoj postoji Bog spasitelj i postojim ja kao grešnik, kao čovjek koji, kome je data crkva i sve ono što je u crkvi da bi se spasavao i da bi popravio čitav svijet za jednog čovjeka. I kad to uradi više ljudi i kad ovaj, vidite, kad Bog poštedi, što kaže, zbog pet pravednika hoće da poštedi cijel svijet, a ne koliko je to pred Bogom svaki čovjek veliki i koliko Bog neće da niko od nas na silu bude hrišćanin, nego će da bude iz ljubavi, i da to bude njegov slobodni izbor, jer nas je takvima napravio, činio da slobodno biramo vrlinu, a ne grijeh, da biramo njega, a ne đavola, da biramo podvig, a ne lenjost, da biramo zdravlje, a ne bolest, da biramo ljepotu, a ne ružnoću, da čistimo svoju dušu, a ne da je prljamo.
Oče Radomire, evo pitanja naše slušateljke iz Nikšića. Poštovani slušaoci, mi ćemo produžiti ovu emisiju zbog velikog broja pitanja koja su večera stigla u našu redakciju. Prema istraživanjima CEDEM-a, narod u Crnoj Gori najviše vjeruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Slušateljka želi da date svoj komentar.
Pa ja mislim da je to znak da je živ Bog u ovom narodu i da je ovo dobar narod. Narod u Crnoj Gori je dobar narod. Narod koji je preživio takva stradanja i preživio i bratoubilački rat i preživio i komunizam i šta sve zadnjih decenija preživljava, i opet u ovom narodu ima soli. Ima i narod nepogrešivo zna koga nikada neće prevariti, koga neće izdati, a to je njegova crkva. A više puta smo o tome govorili, da je mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona je kičmena moždina Crne Gore, ona je stub i tvrđava istine ove države. Tako da nije ni čudo što postoji toliko napada na našeg mitropolita i na crkvu. Evo, čuli smo da je i predsjednik skupštine posjetio raspopa i zaista je nedolično za jednog predsjednika skupštine da odlazi na satansko zborište, tamo gdje nema ni blagoslova Božijega, ni blagodati Božije, nema ni ljubavi, ni... A to sve radi kao čovjek koji predstavlja cijelu Crnu Goru, a ne jednu partiju minornu. Dakle, čovjek koji je predsjednik skupštine svih građana, svih naroda u Crnoj Gori, on praktično svojim odlaskom on prinese sve te, prinese, što kaže, ili pokušava da legitimitet nečemu što je laž i što je prevara i što je prokletstvo, zaista. Ali očigledno da onaj ko hoće da, i onaj ko je predsjednik skupštine, kad bi htio da sluša narod, onda bi makar s poštovanjem se ophodio prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, što ne čini. Poznato je da godinama blati i mitropolita i mitropoliju i naš sveštenik, predsjednik skupštine. A eto mu glas naroda, a glas naroda je glas Božji, eto mu glas naroda. I po tome se vidi da u ispitivanjima koje dugo godina se provode u Crnoj Gori, da je mitropolit čovjek od najviše povjerenja, a mitropolija Crnogorska kao pojedinac, a Mitropolija Crnogorsko-primorska kao institucija u Crnoj Gori. Mnogo više poverenja imaju ljudi u Mitropoliju Crnogorsko-primorsku nego u vladu Crne Gore ili bilo koju drugu instituciju. Evo, još ću da dodam, imaju i razloga zato što ih Mitropolija nikada nije ni ostavila, ni prevarila, niti je bilo što obećano od strane naše mitropolije, mitropolita i naš sve što nikada nismo ispunili. Pogledajte samo koliko je hramova obnovljeno, koliko je grobova opojano, koliko je manastira podignuto, koliko života ima u crkvi, koliko smo samo, a to znaju i naši Cetinjani, koliko smo samo humanitarne pomoći dijelili u ovom gradu u vremenu sankcija i nevolja, kad su oni koji danas, što kaže, danas su predstavnici demokratije, koji se bore, kako oni kažu, za bolji život, dok su oni bili zaokupljeni drugim poslovima, mi smo ovom narodu dijelili i pomoć i novac, i dan danas treba pitati samo oca Luku, igumana Cetinskog manastira, koliko i oca Gojka Perovića, paroha Cetinskog, koliko porodica danas dobija i se hrani, što kaže, i od pomoći koje dobija od naše crkve. Da ne govorimo sve šta je crkva uradila i u kulturnom, i misionarskom, i uopšte u javnom životu Crne Gore za ovih zadnjih 20 godina.
Oče Radomira, slušateljka je zamolila da uporedite kako je biti sveštenik na Cetinju u odnosu na druge parohije i eparhije i pita da li se stanje u Crnoj Gori promijenilo u odnosu na ono od prije 15 godina. Ona misli na gonjenje crkve i da ispričate neki svoj događaj koji pamtite kao paroh cetinski.
Pa ja zaista mislim da je velika privilegija i blagoslov biti na Cetinju sveštenik. I iskren da budem, da tako ne smatram pitanje da li bih bio ili bih makar tražio da odem sa Cetinju. Dakle, tu je velika svetinja. Ovdje je ovaj grad, čudnovat grad. Ovaj grad koji ima svoju metafiziku. Ovaj grad ne pripada, on više pripada nečemu što je beskonačno, što je Božije, nego li onome što je svijet. I jače ovdje u ovom gradu je zaista svetinja prisutna vjekovima, a obzirom da je tu i ruka Svetog Jovana i čestica časnog krsta o kome smo pričali i da je tu ikona Bogorodice Filerimske, to su tri najveće svetinje, zaista je to čudesno i sigurno da bez blagoslova Božijeg, bez promisla Božijeg i bez samoga Boga, sigurno da te svetinje ne bi bile ovdje gdje su. Tako da nama hrišćanima u ovom gradu, hrišćanima u Crnoj Gori, u cijelom našem narodu je to veliki dar da imamo te svetinje ovdje, mošti Svetoga Petra Cetinskog i ove svetinje koje sam pomenuo, zato što one nas one nam pomažu da ono što po svojim ljudskim moćima zaista ne bi mogli, one nas podstiču, kažu da profesori teološkog fakulteta da im dolaze najbolji đaci, najbolji studenti iz naše bogoslovije, i pa smo pričali to i da li je razlog što imaju najbolji nastavni kadar ili ovaj ili onaj razlog, a vjerujte mi da je najveći razlog zbog čega je to tako, su te svetinje. One nadahnjuju tu djecu, one ih obavezuju, negdje i odgovornost naša je, svuda je potrebno da čovjek ima tu odgovornost, ali je odgovornost pored ovakvih svetinja svakako potrebnija i nama sveštenicima. I nije svejedno kad vi čujete svakog jutra zvona na Cetinskom manastiru koja oglašavaju liturgiju i vi znate, i ako ne možete da odete zbog svoje lenjosti, bolesti, ne znam zbog čega sve, ili vi znate da se toga dana neko moli za vas i da se tu služi liturgija svakoga dana, a imate ogromne gradove gdje se samo jednom nedeljno služi liturgija. Ovdje je ogromna molitvena, da kažem, energija prisutna u ovom gradu, a da bilo bi možda i sigurno da bi mi mitropolit zamjerio, zato i neću govoriti koliki je njegov značaj, koliki je značaj da imamo takvog čovjeka kakvog imamo tu pored nas, da sledujemo njegovom primjeru i da onda nemamo prava mi mlađi da kažemo ni da smo umorni, ni da smo bolesni, ni da ne možemo, ni da nemamo kad, ili da tražimo izgovore kad vidimo koliko on prinosi žrtvu za svoj narod. I to ne za svoj narod koji je samo ovdje u ovom gradu, u ovoj državi, u ovom narodu, nego za, što kaže, onog posljednjeg našeg čovjeka, i ne samo našeg, ne znam, iz Australije, Amerike, i to kogu se god obrati, on ima mjesta u njegovom srcu za takvog čovjeka. Kogu god traži njega pomoć, on dobije. Znači, privilegija je biti sveštenik na Cetinju. Teško jeste, ali sve ono što je teško, ono je i daje kvalitet. A sad da pričam o nekom događaju, bilo je događaja i događaja, ne znam, i ružnih, i danas sam tu nam je otac Sobren iz Engleske, i Obren Vujović, on je sada u penziji pa je na svojoj starevini gore obnovio staru kuću, pa sam mu pričao taj jedan događaj, ponovit ću ga, danas smo se sjetili pošto je bio Dušan Bigović, profesor bogoslovije, tada sada profesor bogoslovije, a sjećam se prvih mojih dana na Cetinju, pa on je, pošto je rastao na Cetinju, a ja sam tek došao 92. godine, počela škola, i sad za, mislim da je bio Aranđelov dan, ja sam išao po Cetinju da prekađujem nekim Renaultom i bio je Dušan sa mnom u autu. A sjećam se, bio je mali, onako, sad je ogroman, ima 2 metra, onako momčina. Tada je bio sićušan i on mi je pokazivao gdje ko živi. Krenuli smo, bili kod pokojnog Đoka Radulovića, crkvenjaka, da prežemo kolač. I sjećam se, kad smo došli blizu kuće, odjednom sa čitavog korza jurnula je gomila, na nas okolila auto i onog malog Renaulta, i nas obodvojicu digli u vis i počeli da ljuljaju. I sad ja vidim, dodam gas, auto stoji, šta se deša, oni ga podiglične, pa ga okreću na lijevu stranu, skroz ga okrenu, samo što neće da ga prevarnu, pa na desnu, pa u... I sad šta situacija, vidim, Dušan se čučurio, a stvarno osjećao se taj u vazduhu se osjećala ta mogućnost linča. To je bila strašna, jedna strašna mržnja. I sad u takvoj situaciji šta da radi, mislim, ne znam ni sam, ni kako sam ja, otkud meni to, i na kraju krajeva to je čudo Božije, ja to svakako pripisujem Svetom Petru Cetinskom. Imali smo ne male ikonice koje smo tada oštampali, to je kopija ove ikone Svetog Petra Cetinskog, koji je otac Momo, koju je otac Momo poručio, ona se i drže tamo u crkvi u kapeli Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. To je prva kopija njegoševe kapele, i tu je otac Momo dao da se izradi ta ikona, onako Sveti Petar kao Mojsije bez mitre, gologlav sa onako dugom kosom. I sad ta mala ikonica, i ja sad šta ću, i otvorim onaj mali prozorić, kažem ovo je, kažem, pravi Crnogorac, a neko, vi šta to radite? I sad ja vidim prvi čovjek, reaguje, kaže, daj mi kaže sliku, sličicu. Ja mu dam prvo, i onda oni spuste ono, daj meni. Otvorim vrata i bila su pakovanja po 100 komada. Ja znam da nije bilo više, jer ja sam to nosio da dijelim po slavama. Odjednom je nestalo onih 100 ikonica, onda jedan između njih se odvojio, a znam i koji je, da ga ne pominjem, i kaže, ajde veli, pustite popa veli srpskoga, kaže, da ide, i tako smo se mi spasili, blagodareći Svetom Petru Cetinskom. Inače bi vjerovatno tu da toga nije bilo, pitanje šta bi se sve desilo. To je jedan od ovako događaja, ali naš Peđa me stalno podstiče da napišem. Šteta što nisam pisao, toliko je bilo takvih događaja koji bi praktično mogli da oslikaju, ali možda nekad kad budem imao vremena, ideja mi je da tih 20 godina na Cetinju, brzo će se napuniti 20 godina moje službe, da po jedan karakterističan događaj zabilježim, to bi zaista moglo da opiše to stanje. Mada i bilo je briljantnih događaja također, da ne možete nigdje drugo to doživite nego ovdje. Pogotovo ti ostaci posljednjih starih ljudi na Cetinju koji pamte, što kaže, pamte ono staro vrijeme, plemićko, kad se kaže, kuće na Cetinju nisu zaključavale, pa onda recimo kad upoznate sinove i čerke nekih vojvoda, perjanika, pa oni pamte, pa i vam daju fotografije, vidite kako je to, pa te čiste starice koje posljednje takvi likovi su, i još ih ima nekoliko na Cetinju. To je najveće bogatstvo koje Cetinje imalo, upravo ti stari ljudi koji su, mnogi od njih umrli iz ovih posljednjih 20 godina i koji su pripadali onoj staroj Crnoj Gori, onoj Petrovićkoj Crnoj Gori, onoj Crnoj Gori svetoj i čestitoj. Ovo danas što se radi, to ne liči na staru Crnu Goru i ovo što radi današnja omladina i što radi današnji političari. To nema nikakve veze sa starom Crnom Gorom.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras. Slušateljka kaže, kao čovjek iz izdavaštva, da kažete nešto o crkvenim medijima naše mitropolije i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i uopšte u pravoslavnoj crkvi, i pita šta novo priprema Svetigora.
Potrebno je, i to je zaista, nama je to je mnogo značilo i pokazuje se, vjerujte mi, i po ovim pitanjima. Evo, ja sam često po inostranstvu i često učestvujem u tim večerima, razgovorima, pa ljudi postavljaju pitanja i često sam na neki način prisutan u tom javnom životu našeg naroda i ovdje i u dijaspori, tako. Ali vjerujte mi, po ovim pitanjima koje vi ovdje dobijate, ja sam pažljivo ovo analizirao, se vidi da je crkvena svijest svakoga dana u Crnoj Gori raste. Može slobodno da se kaže da je jednim dijelom za to zaslužni i naši crkveni mediji. Dakle, tu se pokazuje da mediji, u stvari crkveni, oni ostvaruju misiju narodu. Preko časopisa koji izlazi već evo 20 godina skoro, već smo blizu 200. broja redovno, preko Radio Svetigore koja je skoro proslavila 10 godina, preko izdavaštva na stotine i stotine izdanja, preko ovog novog oblika izdavaštva visokotiražnog koje Svetigora gaji zadnjih godina, pokazalo se da to daje izvanredne rezultate. To je praksa i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, da ne govorimo da koliko Grčka ima, i gotovo polovina njihovih eparhija, većina imaju pisane medije, polovina imaju elektronske medije, čak i neki manastiri imaju i televizije, i do ostalih, da Rusi, pogotovo Rusija u zadnje vrijeme, ja sam se začudio, sad bio sam prije 2 godine na jednom seminaru i smotri elektronskih medija, radio i TV medija i produkcije filmske u Jaroslavu. Ja sam se začudio, nije sam išao dugo u Rusiju, nekoliko godina. Pa sad imate na desetine i desetine časopisa tako savremeno dizajniranih za određene uzraste, za maltene sve uzraste. Od, što kaže, časopisa za najmlađe pa sve do ozbiljnih naučnih, naučno-teoloških časopisa, do časopisa za stare i tako dalje. Do onih časopisa i parohijskih vezanih za život parohije. Tako da, da ne govorimo da Rusija, već u Rusiji postoji televizija Spas, televizija Ruske pravoslavne crkve, postoji Radio Radonjež, postoje televizije po raznim eparhijama i ta, da kažemo, izdavačka djelatnost je vrlo velika i kod Rumuna u posljednje vrijeme. I u Bugarskoj možda malo slabije od ostalih, ali i u Bugarskoj to polako počinje da raste. Ono što je za našu crkvu karakteristično, za Srpsku pravoslavnu crkvu, mi smo dugo godina najveći izdavač u srpskom narodu, u Srpska pravoslavna crkva. Ona najviše ima i časopisa i izdavačkih kuća i sada evo i radio stanica, čak ima i televizija Logos u Čačku, televizija Logos crkvena. Za sada je to jedina i prva crkvena televizija u našoj crkvi pomjesnoj. Dakle, dosta se radi. Mi smo ovdje u našoj mitropoliji, časopis će evo skoro sada već i 19 godina, sada je 18 godina od kad časopis postoji. Izdavačka djelatnost malo više, to sam htio, pa sam izdavačka djelatnost ove godine puni 20 godina od one prve knjige Kosova zemlja živih 89. godine, ove godine 20 godina izdavaštva. Formirali smo Svetiboru Press agenciju i možemo slobodno kažemo da naše vijesti prenose sa mediji širom Crne Gore i Srbije, Republike Srpske. Dakle, imamo jedan zaokružen izdavačko-informativni sistem. Želja nam je, ako Bog da, jednog dana da i televiziju napravimo, ali vidjet ćemo kako će to ići. Ono što nam omogućava, to je taj napredak tehnološki, omogućava da se sada sa mnogo manje sredstava formira mediji nego što je to ranije bilo. Pošto se i mijenja i tehnologija i ova savremena tehnologija, ona se usavršava i ona postaje dostupna manje više svima, tako da su to nove mogućnosti za crkvu. A crkva mora da uđe u maticu ljudskog života da bi po riječi svetog apostola Pavla bili svima sve, ne bili nekoga, nekome, što kaže, otvorili um i oči, da bi onda ozdravilo ukupno tijelo i duša našeg naroda.
Oče Radomire, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoci Radio Svetigora.
Bogu hvala i svako dobro.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost bio protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Svaka duša je prizvana da bude Bogorodice, da u stvari rađa Bog u sebi. I da upravo tim rađanjem i preporađanjem da se ostvaruje smisao života svakoga čovjeka kao cjelokupnog bića, a i razvoja njegove duše.